sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır. Bayram səhərində xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun deyirik. Artıq saat 8-dir. Xəbərlərin vaxtıdır. Bu səhər xəbərləri sizə biz çatdıracaq. Ülviyyə Səccadə.
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bizi bütün dünyadan internetdən dinləyə bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az bizim internet ünvanımızdır. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Səhər saatlarında paytaxtda yağış yağacağı gözlənilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 21-22 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər bugün rayonlara da yağış deyiblər. Hava tutqun olacaq. Temperatur 17-19 dərəcəyə çatacaq.
İndi isə saat 8 olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Müzakirələrin formatı nazirlərin Nyu-York görüşü təhlil olunandan sonra müəyyənləşəcək. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov.
Amerika prezidenti vəd verib ki, iqtisadiyyata yardım planı ilə bağlı mübarizəsini davam etdirəcək. Nümayəndələr Palatası Bush-un 700 milyardlıq yardım təklifini qəbul etməyib.
Taliban deyib ki, Amerika və NATO qüvvələri Əfqanistandan çıxsalar, onları sağ-salamat buraxacaqlar, qalsalar məğlubiyyətlə üzləşəcəklər.
Və bugün müsəlmanların müqəddəs Ramazan bayramıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Müzakirələrin formatı Nyu-York görüşünün nəticələri təhlil olunandan sonra müəyyənləşəcək. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov belə deyib. Məlumatı AzərTAC-a yayıb. Keçən həftə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Nyu-Yorkda görüşüblər. Bu dəfə Türkiyənin təşəbbüsü ilə. Araz Əzimov deyib ki, rəsmi Bakı ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü olan Türkiyənin münaqişənin həlli istiqamətində səylərini müsbət qiymətləndirir. Əzimov deyib ki, rəsmi Ankara əvvəlki mövqeyində qalır. Problemin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə çalışır.
Amerika prezidenti vəd verib ki, iqtisadiyyata yardım planı ilə bağlı tədbirlərini davam etdirəcək. George Bush-un təklif etdiyi 700 milyard dollarlıq yardım planını dünən Konqresin Nümayəndələr Palatası az səs fərqi ilə rədd edib. Bu qərardan sonra Bush deyib.
Bizim böyük problemimiz olduğuna görə də böyük həcmli plan təklif etmişik. Mən Ukrayna prezidenti ilə görüşlərimdən sonra öz iqtisadi müşavirlərimlə məsləhətləşəcəm. Biz Konqreslə, Konqres liderləri ilə işimizi davam etdirəcəyik. Bu strategiyanı inkişaf etdirəcəyik ki, işlərimizi irəli aparmağa bizə imkan versin.
Amerika prezidenti George Bush Nümayəndələr Palatasının qərarı Amerika maliyyə bazarına təsir eləyib. Dow Jones indeksi 780 vahid aşağı düşüb.
Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri Henry Paulson deyib ki, Amerikanın bank sənayesi bütün çətinliklərə baxmayaraq müvazinətini yaxşı saxlayır. Amerikanın prezidenti Bush bundan qabaq Konqresi çağırmışdı ki, iqtisadiyyata yardım planını mümkün qədər tez təsdiqləsinlər, yoxsa bank sektorunda başlayan böhran iqtisadiyyatın başqa sahələrinə də yayılacaq. Bush onu da demişdi ki, Konqres planı dərhal təsdiqləməklə dünya bazarlarına da aydın siqnal göndərməlidir.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq. Bir neçə Avropa bankı da qlobal maliyyə böhranının qurbanı olub. Britaniya hökuməti elan eləyib ki, ipoteka kreditləri verən Bradford və Binkley bankını milliləşdirir. Çünki sərmayəçilər bankı olan inamı itiriblər. Hollandiya və Lüksemburg qərara gəlib ki, nəhəng sığorta şirkəti olan Fortis'in borçlarını müflisləşməkdən xilas etsinlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın prezidenti ilə Ukraynanın dövlət başçısı Kiyevin NATO-ya Avropa Birliyinə üzvlük istəyini müzakirə ediblər. George Bush ilə Viktor Yushchenko Ağ Evdə görüşüblər. Yushchenko indi öz ölkəsində siyasi böhran yaşayır. Rusiya Gürcüstana hərbi müdaxilə edəndən sonra o, Rusiya ilə necə davranmaq barədə eyni koalisiyada olduğu Yulia Timoshenko ilə razılığa gələ bilmir.
Taliban lideri Molla Ömər deyib ki, əgər Amerika qüvvələri Əfqanistandan çıxsalar, onlara sağ-salamat getmək imkanı yaradacaq. Amma qalmağa qərar versələr, illər əvvəl Sovet qoşunlarını uduzduqları kimi məğlub olacaqlar. Bu bəyanatı Taliban öz web saytında yerləşdirib.
Gürcüstanda torpaq sürüşməsində 6 nəfər həlak olub. Qaradəniz sahillərində Acara regionunda güclü yağış yağıb, sürüşmə də buna görə baş verib.
Axırı 6 ildə aparılan araşdırmalar göstərir ki, İranın gizli nüvə proqramlarının olması ehtimalı qalır. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradəy deyib. Əlbəradəy İranın uran zənginləşdirməyi dayandırmaqdan imtina eləməməsini tənqid edib, deyib ki, İran özü haqqında şübhələrə son qoymaq üçün öz nüvə proqramlarını bütün dünya üçün şəffaf hala gətirməlidir.
Və bugün müsəlmanların müqəddəs Ramazan bayramıdır. Azərbaycanda da bu bayram qeyd olunur. Bugün bayram namazı qılınacaq.
Və Birazdan bu haqda da ətraflı danışacağıq. Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbər ətər isə birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunun efirində bizim səhər verilişimizi xəbər ətər dinləyirsiniz. Verilişimiz səhər saat 8-dən 10-a qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəksiniz? Amerikada böhran hər gün biraz daha dərinləşir. Hətta Bush'un öz partiyasından olan respublikaçılar da prezidentin qərarını dəstəkləməyiblər. Bu haqda birazdan danışacağıq.
Bakı bazarlarında isə alan da narazıdır, satan da. Həmkarımız dünən Bakı bazarlarını gəzib, görüb ki, bayram qabağı alıcıların və satıcıların övqatı necədir?
Həmçinin biləcəksiniz ki, ətəklərindəki daşı prezident aparatının qarşısına tökmək istəyənlər kimlərdir?
Dalğan dəyişməyə verilişimiz davam edir. Amerikada kongresmenlər yenə razılaşmadılar. Çökən şirkətlərə yardım paketi yenə də səs vermədən keçmədi. Halbuki dünən vəziyyət daha fərqli görünürdü və demokratların sənədə səs verəcəyi gözlənilirdi. Bəs dəyişən nə oldu? Niyə demokratlar belə qərarsız görünür? Yoxsa seçki öncəsi vəziyyətdə əlavə xal qazanmağa çalışırlar? Bəs bunun özü odlu oynamağa bənzəmir ki?
Bütün bunları indi biz Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovla müzakirə eləyəcəyik. Qorxmaz indi telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Nə baş verdi? Nümayəndələr Palatası bu niyə bu prezidentin bu qərarını təsdiqləmədi, bu təklifini təsdiqləmədi?
Birincisi, bu qərar Amerika cəmiyyətində kifayət qədər qeyri-populyar bir qərardır. Çünki bu böhranın yaranma səbəbi bir neçə iri maliyyə şirkətinin, maliyyə qrupunun yaratdığı böhrandan qaynaqlanır. Və seçicilər arasında belə bir fikir var ki, varlı adamların bu şirkətlərinin yaratdığı problemə görə Amerika vergi ödəyiciləri pul verməli deyillər. Və buna görə ümumilikdə kongresmenlər bu qərarın lehinə səs verməyə bir qədər qorxurlar. Bir respublikaçı kongresmen, hansı ki bu qərar özü səs verib, bu fikri belə ifadə etmişdi ki, səs verməyənlərin hamısı bu qərarın keçməyini gözləyirdi. Ancaq istəyirdilər bu qərar elə keçsin ki, onlar sonradan deyə bilsinlər ki, onlar bu qərarın əleyhinə səs veriblər. Bir səbəb budur. İkincisi, demokratlar bu qərarı kifayət qədər ağırlaşdırılmış formada həyata keçirmək istəyirlər. Yəni, dövlətin tənzimləyici rolunun təsbitlənməsi, respublikaların bəziləri bunu sosializm, bəziləri bir qədər dozağa gedərək kommunizm adlandırırlar. Və bu qərarın qəbul olunacağı kongres dinləmələrində Nancy Pelosi özünün başlanğıc nitqində Buş hökumətini, Buşun özünü ittiham etdi və konkret olaraq bununla da kifayətlənməyərək tənzimləmə olmadan fəaliyyət göstərən bazar iqtisadiyyatı sistemini ittiham etdi. Yəni, bu şərtlər altında respublikaçıların bəziləri hesab etdilər ki, bu qərara bu şəkildə səs verilməsi onların öz ideologiyalarının əleyhinə çıxmaq demək olardı. Və buna görə də bu qərarın əleyhinə Respublikaçı nümayəndələrin demək olar ki, 3-də 2-si səs verib. Demokratların isə 60% səs verib bu qərara, yəni onların da 40% səs verməyib. Bununla belə qərarın qəbul olunma şansı kifayət qədər böyük olub. Yəni, bu qədər narazılıqla 228-205-ə məğlub olub bu kongres qərarı. Bu deməkdir ki, ikinci cəhətdə ümid etmək olar ki, bu qərar artıq təsdiqlənəcək. Qərarın Amerika cəmiyyətinə, Amerika iqtisadiyyatına vurduğu səbəb böyük olub. Belə ki, səs vermədən dərhal sonra iqtisadi bazarda Dow Jones indeksinin düşməsi nəticəsində 770 punktdan çox düşməsi nəticəsində Amerika iqtisadiyyatı bir günün içində 1,2 trilyon dollara yaxın pul itirib. Bu, Amerika iqtisadi tarixində ən böyük itkilərdən biridir.
Və bu itkilər yəqin ki, deyək ki, nümayəndələr palatasını ikinci cəhdə daha belə deyək ki, vadar eləyəcək ki, qərarının üstündə qəti qərar verə bilsin. Demək olar mı belə?
Demək olar, çünki hazırda hər iki tərəf odla oynayır. Belə ki, düzdür ki, Respublikaçı Administrasiya hakimiyyətdə olan qüvvə kimi daha çox iqtisadi böhranı məsuliyyət daşıyır. Ancaq Konqresin də demokratların əlində olması heç bir məsir deyil və bu qərarın məhz Konqresdə bu qədər gecikdirilməsi son məqamda demokratların özünün əleyhinə çevrilə bilər. Və buna görə də hazırda həm Respublikaçı qrupun böyük, həm də demokratların liderləri, həm senat, həm konqressdə bu qərarın keçməsi ideyasını dəstəklədiklərini bir mənalı şəkildə bildirirlər. Çünki heç kim sonra yaranacaq iqtisadi böhrana görə məsələyə aşmaq istəmir.
Təşəkkür edirik Qorxmaz. Bu Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi. Bakıda hansı təsirlər gözlənilir Amerikadakı bu iqtisadi böhran? Bu məsələni biz indi İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə müzakirə edəcəyik. Sabahınız xeyr olsun Qubad bəy.
Sabahınız xeyr.
Amerikadakı bu iqtisadi böhranın Azərbaycana hansı formada təsirləri ola bilər?
Təsirlər bir neçə formadadır. Əvvəla mən qeyd edeyim ki, artıq bəzi təsirlər özünü göstərir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan bank sektoru artıq iqtisadiyyatdakı təzyiqə davam gətirmir. Müəyyən deyək ki, pis reaksiyalar verməklə iqtisadiyyatda gedən proseslərin, o cümlədən dünya bazarında baş verən bu tendensiyaların nəticəsində bəzi problemlərlə üzləşib. Artıq məlum olduğu kimi Azərbaycanda istehlak kreditləri dayandırılıbdır. Eyni zamanda pul qırdığı yaranıbdır və mən hesab edirəm ki, bu sonuncu təsirlər deyil, yəqin ki, bundan sonra da təsirlər baş verəcək. Nədən baş verəcək? Əvvəla qeyd edim ki, Azərbaycanın iqtisadi subyektləri əsasən milli valyuta ilə deyil, dollarla kreditləşməyə üstünlük veriblər. O cümlədən Azərbaycanda depozitlərin içərisində valyuta depozitləri daha çoxdur. Yəni, ümumi depozitlərin 57,4%-ni valyuta ilə qoyublar əmanətçilər. Əmanətlər ümumiyyətlə götürəndə 4 milyard manat səviyyəsindədir. Bunun da 57% o deməkdir ki, təxminən 3 milyard manata yaxını dollarla qoyulub. Təbii ki, dollarların həm dollarlaşmanın həm depozitlərdə, həm də ki, kredit qaydışlarında yüksək olması dünya maliyyə bazarında gedən mənfi tendensiyaların Azərbaycana təsir imkanlarını artıra bilər. Yəni, bu sarıdan mən sözün doğrusu dollarların depozitlərin daha sürətlə dərsizləşdiyini demək məcburiyyətindəyəm. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı mövcud proseslər son nəticədə həmin iqtisadiyyatın zəifləməsinin göstəricisidir və bu da öz əksini Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli valyutasında tapacaq. Bu halda da milli valyutanın, yəni dolların zəifləməsi dolların olan depozitlərin və kredit qoyuşların səviyyəsinə mənfi təsir göstərəcək. Digər bir təsir konkret olaraq demək istərdim ki, Azərbaycanın neft pullarının 49,37% Amerikada yerləşir, 44,57%-ni isə biz yerləşdirmişik Avropada. Yəni, tövbətə götürəndə ən çox təsirlərə malik olan da mənfi tendensiyalar gedən ölkələrdə, regionlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropadır. Düzdür, biz daha çox Amerika Birləşmiş Ştatlarından bir banka, amma Avropadan demək olar ki, Britaniyadan 4 və Almaniyadan 4 banka üstünlük vermişik, amma istənilən halda bugün Avropa bankları da bu təsirdən sığortalanmayıb və mən Azərbaycan neft pullarının da, Azərbaycan neft fondunun maliyyə tərəfdaşlarının da vəziyyətindən o qədər də belə deyim ki, arxayın deyirəm. Ona görə neft pullarından da müəyyən narahatçılıq keçirirəm. Digər bir tərəfdən təbii ki, bu Azərbaycanda indi belə indeksləri hesablanmır. Azərbaycanın şirkətləri o korporativ qiymətli kağızlar bazarında listingə daxil olmayıblar. Ona görə şirkətlərdən narahatçılıq keçirməyə dəymir. Amma başqa bir əks proses gedir Azərbaycanda. Məsələn, yaxınlarda biz məlumat aldıq ki, bəzi iri tikinti şirkətlərin problemləri yaranıbdır. Çünki banklar kredit qoyuluşlarını dayandırıblar. Siz ki, banklar artıq kredit faizlərinə bahalaşdırmağa başlayıblar. Ve bu evveler 24-25% ise indi 30% təklif edirlər ve eyni zamanda kreditleşme bile evvel kimi geniş miqyasda aparılmır. Bu sardan da tikinti şirketlerin bir çoxları hansı kreditlerle işleyirlər, onlar faaliyetlerini dayandırmaq məcburiyyatına qalıblar. Bir tərəfdən Azərbaycanın tikinti sektorunda likvidlik problemi yaranıb. Yəni ki, mənzilləri satmaqda çətinlik çəkirlər, ona göre kredit faizlerini ödəyə bilmirlər. Yəni bu kredit portfelinin riskini artırır bank sisteminin. Buna göre de sözün doğrusu bank sisteminde gedən prosesler məni xeyli narahat edir ve mən bundan daha çok endişelenirəm.
Qubat Bey, bəs hökumət ne edə bilər ki bu təsiri azaltsın? Bir de bize sıralı vətəndaş da qulaq asır ve daha çok yəqin ki bu sual maraqlandırır ki, mənə bunun təsiri ne olacak? Bu Amerika'da, uzaq Amerika'da baş veren mənim cibimə güzel alma təsiri ne olacak? Qısaca bu iki sualı cevaplandırır.
Bu təsir, əgər bank sisteminə artıq varsa, birisi vətəndaşı da alır. Əvvəllər vətəndaş gedirdi, meyvel alırdı, gedirdi, maşın alırdı, həmsə bir məişət texnikası alırdı kreditlə, istehlak kreditlə. Amma indi başlar bu krediti dayandırıblar və eyni zamanda Azərbaycanın istehlak kreditləşməsinin dayanması, ipoteka kreditləşməsinin dayanması dünya bazarına gedən proseslərlə Azərbaycan bazarında, bank bazarındakı ona mənfi belə deyək ki, reaksiyalarla bağlıdır. Və indi Azərbaycan istehlakçısı bu imkanlardan məhrum olur. Belə birinci təsir bundan ibarət. Digər bir tərəfdən Azərbaycan əmanətçisi gedib pulun 57%-ni təxminən 3 milyard manata yaxın pulunu qoyubdu banka və bu əmanətlər çox sürətlə dəyərsizləşə bilər. Başqa bir təsir ondan ibarətdir ki, yəni tikintilər dayanıbdır, müəyyən problemlərimiz yaranıbdır. Bəzi tikinti şirkətləri öz fəaliyyətlərini başa çatdırmaq problemi ilə üzləşiblər. Yəni o baxımdan mən hesab edirəm ki, təsirlər var, amma o ki qaldı Azərbaycan hökumətinin görəcəyinə. Sadəcə bir misal deyim də, Nazirlər Kabineti qərar verdi ki, bu ayın birinci deməli iş gününü axırıncı birinci günün iş gününü 6-cı günə keçirirlər və bu o deməkdir ki, bazar günü birinci, ikinci, üçüncü günlər Azərbaycanın bank sistemi işləməyəcək. Və digər bir tərəfdən də şirkətlər əmək haqqlarını adətən ayın 1-5-i verirdilər. Ayın axırı verirlər ki, bayram qabağı cəmaat əmək haqqı alsın, getsin evinə bayram payı alsın, bayramını yaxşı keçirsin. Amma Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan bank sistemi buna hazır olmadığını nümayiş etdirdi, işləmədiyindən. Azərbaycanın bankomatlarından bizim əmək haqqlarını vətəndaşlarımız çıxara bilmədilər. Çünki ən azı bank sistemi düşünməli idi ki, əmək haqqlarının ayın axırında verilməsi birdən-birə bankomatlara xeyli tələb yaradacaq. Bankomatları vaxtında onlar təmin eləsinlər, pul qıtlığı yaranmasın. Yəni artıq mən demək istəyirəm ki, hökumət çox belə laqeyd, çox seyirci mövqedədir. Şəxsən mən Azərbaycan banklarının taleyindən narahatam. Bank sistemi iqtisadiyyatın qandamar sistemidir və bank sistemində gedir hər hansı bir proses. Vətəndaşla da bağlıdır, ictimai sosial effekti də var, özünün şirkətlərlə də bağlıdır. Amma bank sistemi adicə Nazirlər Kabinetinin qərarını düzgün yerinə yetirə bilmədi və biz son günlər çox ciddi problemlərlə rastlaşdıq.
Yəni demək istəyirsiniz,
pul yoxdur.
Qubat Bey, yəni belə başa düşürük ki, bank sistemi onsuz da zəifdir, bu maliyyə böhranını daha çox təsir eləyə bilər də bu mənada.
Birisi Zülviyyə xanım, həddindən çox zəifdir. Olsuz da necə zəifdir? Azərbaycanın bütün banklarının aktivlərinin dəyəri 9 milyard 300 milyon manatdır. Bu, Avropanın orta statistik bankı səviyyəsindədir. Yəni, Avropanın bir dənə bankının aktivləri Azərbaycan bütün banklarının aktivləri qədərdir. Və yaxud da Qazaxıstanda Turan Aləm bankının aktivlərinin dəyəri 26 milyard dollardır. Azərbaycanın bütün banklarının aktivlərinin dəyəri 10 milyard dollardır. Təxminən 2,5 dəfə çoxdur Azərbaycandan. Azərbaycanın bankların kapitallaşma səviyyəsi çox aşağıdır. Və bu, böyük narahatçılıq yaradır. Sabahları hər hansı bir səbəbdən. Əgər depozitlər geri çəkiləcəksə, banklarda böyük vəsaitlər borç vəsaitləridir. Maliyyə agentliklərindən alıblar kifayət qədər. Təxminən mən sizə deyim də 83% vəsaitlər borç vəsaitləridir. Sabahları bu depozitlərlə bağlı problem yarana bilər, digər problemlər yarana bilər. Və banklar buna hazır olmalıdır. Və mən şəxsən mən təkid edirdim ki, Azərbaycan banklarının likvidliyi də azalır və ona görə Milli Bank mütləq likvidlik fondu yaratmalıdır. Yəni bu proseslərin Azərbaycana təsiri kifayət qədər var. Bunu heç cürə istisna eləmək və bundan sığortalanmaq mümkün deyil.
Minnətdar.
Amma mümkün təsirlərdən çalışmaq lazımdır ki, nisbətən az ziyanla, az zərərlə çıxsın Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan iqtisadiyyatı da. Bunun üçün hökumət işləməlidir. Birinci növbədə Mərkəz Bankı işləməlidir.
Çox sağ olun, Qubat Bey. Təşəkkür edirik. Bu dərin maraqlı mövzudur. Bizim vaxtımız azdır. Təəssüf ki, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Xatırladım ki, telefon xəttində Qubat İbadoğlu idi, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri. Əsas xəbər başlıqlarımız. Müzakirələrin formatı nazirlərin New York görüşünü təhlil eləyəndən sonra müəyyənləşəcək. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov.
Amerika prezidenti vəd verib ki, iqtisadiyyata yardım planı ilə bağlı mübarizəsini davam elətdirəcək. Nümayəndələr Palatası Bush'un 700 milyardlıq yardım təklifini qəbul etməyib.
Taliban deyir ki, Amerika ilə NATO qüvvələri Əfqanistandan çıxsalar, onları sağ-salamat buraxacaqlar, qalsalar məğlubiyyətlə üzləşəcəklər.
Və bugün müsəlmanların müqəddəs Ramazan bayramıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçkiləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər çatdırırıq. Şahnaz bəylər qızım.
Bülviyə Əsədzadə, sizə qəzetlər çatdıra bilmirik, çünki bayramdır, qəzetlər işləmirlər.
Elə informasiya agentliklərində demək olar ki, bu günlərdə çalışmırlar. Ona görə biz sizə dünən bəzi informasiya agentliklərindən məlumatlar çatdırmışdıq, amma reportajlarımız var. Bayramla bağlı reportajlarımız olacaq.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən demişdilər ki, Ramazan bayramından qabaq bazarlarda monitoring aparacaqlar. Məqsəd də budur ki, öyrənib görsünlər ki, bazarlarda qiymət artımı və bu varmı? Bir də bu qiyməti süni artıranlar kimlərdir? Monitorinqlər artıq bir neçə gündür ki, başlayıb.
Elə qiymətlər də bazarda qalxmağa başlayıb. Həmkarım Babək Bəkir dünən Bakı bazarlarında olub və görüb ki, bir həftə əvvəl şabaldın kilosu 5 manat idisə, indi 7 manat olub. Hərçənd bu bahalaşmadan alan kimi satan da narazıdır. Reportajı dinləyək.
Valla, cəmatı vədət pistir.
Özü ağırdır.
Kasıb aləri batdı.
Hər ilki kimi, yenə bayramda bax, hər şey qalxır.
Fitrə verir, fitrə verir. Ancaq elə fitrə bu Azərbaycan xalqı 70% nə düşür? 30% dolananlar var.
Fitrəni kim verməlidir bu 70%-ə?
Bu 70% 30% verməlidir. Hansı ki, o məmurlar var, yığırlar, xalqın malı, onlar verməlidir. Xalqın
malı. Bunu təzə bazara bayram alış-verişinə gələn paytaxt sakini deyir. Alıcıların sözlərinə görə hər bayram ərəfəsində olduğu kimi bu dəfə də qiymətlər yenidən artıb.
Həmşək kimi, bayram qabağı qiymətlər qalqlar.
Məsələn, ən çox nəyə qaldırıblar?
Ət məhsulları. Qoyun ət soruşdum orada, məsələn, 7 manat 60 qəpiyə dedilər.
Əvvəl bayramdan qabaq neçə idi?
7 manatı alırdı. Məsələn, mən maşdağlıyam, mən maşdağdan gedib 6 manat 50 qəpiyə gedib götürürdüm. Bugünlər oradan gələmişəm, elə oranın özündə 8 manatdır. Gəldim burada 7 manat 60 qəpiyə.
Başqa nə bahalaşıb?
Şabalt bahalaşıb.
Neçə olub indi?
7 manat.
Əvvəl neçə idi?
5-ə satırdılar.
Ancaq təzə bazarda tək alıcılar yox, satıcılar da şikayətlənirdilər. Onların da şikayətləri alıcı azlığından idi.
Alışveriş çətindir, biraz ağırdır, çox ağırdır.
Hazım, sizdən bir şey soruşum. Adətən bayram ərəfəsində, bayram vaxtı alışveriş çox olur. İnsanlar bazara çox gəlir. İndi niyə az gəlir?
İmkan yoxdur. Şəxsən mən özüm. Bax, məsələn, satıram, hə, imkanım yoxdur. Gedib o bir şeylər almağa imkan dairəsi. Yoxdur onlar da bizim kimi. Gərək imkanımız olsun ki, gedək onlardan da alış eləyək də biz.
Bazar olsun bazar.
Sağ ol, çox sağ ol. Allah kömək. Allah özü kömək olsun hamımıza bir bu qadadan baladan qutaraq.
Hansı qadadan baladan? Bahatçılıqdan?
Hə, vallahi, bahatçılıqdan qadalar var.
Ancaq bazarın bahalığı heç də bütün alıcıların əhvalını körləməmişdi. Hər halda onlardan bəziləri qiymətlərə yumor hissi ilə yanaşırdılar.
Əla, biraz da qaldırsa, lap əla olacaq. Döbbin neftimiz artır da.
Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Ramil Əliyev isə deyir ki, hələ Ramazan bayramından əvvəl, sentyabr ayının ilk həftələrində də bir sıra məhsulların qiymətlərində artım baş verib. Onun apardığı monitorinqə görə əsasən də kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti təqribən 10% artıb. Ramil Əliyev bunu soyuqların düşməsi ilə izah edir. Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Azərbaycanda qiymət artımının başlıca səbəbini isə monopol kolyalarda görür.
Ayrı-ayrı ərzaq məhsulları, belə deyək, müxtəlif holdinglər, kampaniyalar tərəfindən Azərbaycan bazarına gətirilir. Ona görə də onlar bəzən qiyməti ani olaraq qaldırırlar. Yəni, əsas təsir göstərən səbəblər budur. Bazarda rəqabətin olmamağı, yəni monopoliya varsa, artıq bazarda rəqabət yoxdur.
Azərbaycan hökuməti qiymətlərin artımında başlıca səbəb olaraq dünyada gedən ümumi bahalaşmanı göstərirlər. Ramil Əliyev isə deyir ki, Azərbaycanda bahalaşmanı xarici amillərlə yanaşı, daxili amillər də şərtləndirir. Onun fikrincə, inflyasiya da bu bahalaşmanı şərtləndirən başlıca amillərdəndir.
Babək Bəkirin söhbətinə dinlədi. İndi də ərzaq bazarından keçək daş bazarına. Bu bazarda çalışanların çörəyi onsuz da daşdan çıxır. Amma gəl ki, onların işini biraz da gəlizləşdirənlər var. Odur ki, deyirlər, biraz da belə getsə ətəklərindəki daşı bircə əlac qalır ki, aparıb töksünlər prezident aparatının qabağına və alverlərini də orada eləsinlər. Həmkarımız Gülnur Rafiq qızı daş bazarından reportaj hazırlayıb.
Hamı maşında satır, yoxsa hansı yerlər var burada?
Yerdə var, maşında satanlar.
Mən Xalqlar Dostluğu metro stansiyasından təxminən 150 metr kənardayam. Yerli satıcılar buranı xalqların daş bazarı adlandırırlar. Burada içərisi qumla, daşla dolu olan böyük yük maşınları dayanıb alıcı gözləyir. Çörəyi daşdan çıxanların problemləri ilə yaxından tanış olmaq üçün onlarla söhbətə girişirəm. Əvvəlcə torbalara qum yığan, yorğunluqdan torpağın üstə uzanan fəhlələr də, dilxor vəziyyətdə o tərəf bu tərəfə var gəl edən sürücülər də elə satıcılar da danışmağa çəkindilər. Birazdan ürəklənib başladılar problemlərindən danışmağa. Əvvəla yer pulunun çox olmağından, qazanclarının az olmasından giləyləndilər.
Bazara gələn kimi 3 manat pul istəyirlər. Yersulsuz adam buraxarlar bura. Çoxlar hamısı yazışına qalıb içindən.
Onlar danışdıqca məlum oldu ki, daş torpaq sataraq çörək pulu qazanmaq arzusunda olanların narazılığı Nəqliyyat Departamentinin işçilərindəndir. Belə ki, departamentin işçiləri bu bazarda, yəni yol kənarında duran maşınlardan yer pulu almaqla yanaşı, maşınların nömrələrini də gecə ilə söküb aparır, sonra 50 manat pul alaraq geri qaytarır.
Maşını saxlayırıq, burada gəlinən nömrəmizi açırlar. 50 manat almayınca nömrələri vermirlər. Getmişəm, maşınları, mənim maşın nömrəsini açıram, mənə də 150 manat bir yerə ödəməlisən, 50 manat bir yerə. Mən sadəcə olaraq bu günkü gündə Azərbaycanın tüm qara milləti dövlətən mal işləyirdi. Yığırıq şəhətlik kariyerlə, nəmrəm bundan yığırıq, sadələ pul qazanmaq üçün. Ancaq bu gün imkan vermirlər.
Daş bazarının satıcılarının əksəriyyətinin Bakılı olmaması da onlara çətinlik yaradır. Deyirlər ki, departament tapşırıq verir ki, get öz şəhərində işlə.
O departament deyirlər, nəqliyyat nazirliyi. Mənə deyirsən, Naxçıvan vətəndaşdan gəl Naxçıvanda iş. Deyirəm, nə fərq var, Azərbaycan başqadır, Naxçıvan başqa.
Yük maşınlarının sürücüləri deyirlər ki, tikinti materiallarını bazara çatdırana qədər bir neçə posta da haqq verirlər.
Saliyyəkə pul verirəm, şoförə pul verirəm, yolda posta pul verirəm. Yerin hesabı var da. Nə qədər verirsən? Hamımızın hesabı var. Hesabımız Azərbaycan var.
Bu ərazidə yeni körpü tikilir və tikinti işləri başa çatan kimi bu bazarın da fəaliyyətinə son qoyulacaq. Bununla bağlı satıcılara xəbərdarlıq da edilib. Amma işçilər deyir ki, onlara satış yeri verməsələr, harada olsa pul qazanmağa cəhd edəcəklər.
Uzaq başlayıb prezident aparatın qabanda durub daşıdıracaq. Bazar balonundan sonra bir yanda bir düzəncə alıq tapacaq.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, yük maşınları hər biri tonuna uyğun lisenziya alır və rüsum ödəyir. Başqa ödəmədən söz gedə bilməz. O ki, qaldı departament işçilərinin nömrələri sökməsinə, Namiq Həsənov deyir ki, bəlkə departament işçiləri bunu sürücüləri vergiyə cəlb etmək üçün edirlər. Əgər sürücülər vergidən yayınmırlarsa, rüşvət verməsinlər, nazirliyə müraciət etsinlər.
Biz yalnız yük maşınlarının fəaliyyəti üçün lisenziya verməklə məşğuluq və onların hər tonuna görə də onlara fərqlənmə nişanıdır, yəni rüsum yığılır. Amma bu yer haqqı məsələsini mən indi işlədim. Konkret o pul alan kimsə, rüşvət alan kimsə, onun adını, familiyasını ünvanlasınlar bizə tədbir görək.
Daş bazarının əvvəlcə mənimlə söhbətdən çəkinən sakinlərinin ürəyi isə boşalmaq bilmirdi.
Bura qum yığırıq. 3 lapka yığırıq. 20 qatıya 15 kilo. Ərdən axşama işləyirik. Heç nə, evə gedəndə qarnımıza da alımız poz.
Azərbaycan bölünlə bu günlərim 3 dənə siya. Biri sürünənlərdir, biri yeriyənlərdir, biri qaçanlardır. Bu daşla sürünənlərdir.
Gülnur Raqif qızını daş bazarından reportajına qulaq asıq. Xəbər ətərsi birazdan işinə davam edəcək.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
101.7 FM radio stansiyasından hərəkət edən seçki qatarı bu dəfə prezidentliyə iki namizədlə yola düşür. Qudrət Həsənquliyev və Qulam Hüseyin Əlibəyli. Çərşənbə günü saat 5-dən 6-ya kimi prezidentliyə namizədlər bu qatarda öz platformalarından bəhs eləyəcək, canlı efirdə sizi maraqlandıran sualları cavablandıracaqlar. Siz bizə elə indidən zəng vuraq qaynar xəttə sualınızı qoya bilərsiniz. Telefon nömrəmiz belədir. 436-77-41 və ya 050-744-117-yə SMS göndərə bilərsiniz. Bu qatarı qaçırmayın.
Verilişimiz davam edir. Rusiya yeni müdafiə mövqeyinə keçib. Kreml təxminən 8 il bundan əvvəl bu qurumda başına gələnləri, Avropa Şurasında başına gələnləri təzədən yaşamaq istəmir. Avropa Şurasının payız sesiyasında bu dəfə əsas məsələ Rusiya ilə Gürcüstan arasında son baş verənlərdir. Turna Səfərlinin söhbəti.
Rusiya Aşbaran Strasburqda keçiriləcək bu həftəki sesiyasına müdafiə mövqeyində qatılacaq. Konstantin Kasachev, Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri ötən həftənin sonu deyib ki, əgər Aşba onun deputatları əleyhinə fəaliyyət həyata keçirsə, Moskva bu qurumdan tamamilə uzaqlaşacaq. Avropa Şurası digər Avropa Birliyi institutları ilə qarışdırılmamalıdır. Bu qurum üstün hüquqlar forumudur. Onun qərarları məcburi deyil, amma böyük nüfuza malikdir. 2000-ci ildə Avropa Şurası yeganə beynəlxalq təşkilat idi ki, Çeçenistandakı müharibəyə görə Moskvanı cəzalandırdı. Aşbanın bir neçə iclasında Rusiya deputatlarına səs vermək hüququndan məhrum etdi. Bu dəfə isə Rusiya bu təhqirə qarşı konkret münasibət göstərmək fikrindədir. Rusiya üzərinə təzyiqlər əsasən Şərqi Avropa ölkələrinin nümayəndələri tərəfindən, Baltikyanı ölkələr də daxil olmaqla törədilir. Rusiyanın bəzi keçmiş Sovet ölkələri nümayəndələrinin də dəstəyi var. Bu iki düşərgə arasındakı qarşı durmadan, konservativlər və sosialistlərin qarşı durmasından dolayı Qərbi Avropa onları kompromisə getməklə bağlı sövdələşməyə dəvət edir. Avropa Birliyi və NATO ilə müqayisədə Aşbanın Rusiyaya demək istədiyi odur ki, beynəlxalq qanunvericiliyə əməl etsin. Əks halda o təcrid oluna bilər. Bu haqda diskussiyalar oktyabrın 2-sində başlanacaq. Onda Aşba müəyyənləşdirəcək ki, Rusiyanın üzərinə sanksiyalar qoysunmu və bu sanksiyalar hansı formada, hansı müddətə müəyyənləşdirilsin. Səs verməklə nəticələnəcək debatlar çox güman ki, qızğın keçəcək. Çünki Aşba çox az yerlərdən biridir ki, burada Rusiya və Gürcüstan nümayəndələri üz-üzə gəlirlər. Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stubun sözlərinə görə, Rusiya və Gürcüstanın hər ikisi təşkilatın qaydalarını pozublar. Rusiya təşkilata 1996-cı ildə qoşulmuş eks-Sovet ölkələrindən biridir. Moskvanın Avropa Şurasından narahat olduğu heç nə hiss olunmur. Məsələn, Gürcüstan konflikti ilə bağlı Rusiya hökuməti təşkilatın cari sədrini İsveçrənin xarici işlər naziri Kral Bildti qəbul etməkdən boyun qaçırmışdı. Sentyabrın 27-sində BMT-nin Yorkdakı toplantısında Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Avropanın yeni təhlükəsizlik arxitekturasının təşkil olunmasına çağırmışdı. Bu çağırış iyunun 6-sında prezident Dmitri Medvedevin Almaniyadakı çıxışının təkrarı idi. Rusiya rəhbərliyi onların fikrincə öz dəyərlərini bütün dünyaya yeritməyə cəhd göstərən Qərbi tənqid edir və hesab edir ki, yeni ümum Avropa strukturları praqmatik siyasətçilərlə iş qurmalı, təhlükəsizlik və iqtisadi məsələlərin həllində əhəmiyyətsiz maraqların üstünlüyünə yer verməməlidir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansılar. Karışkaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Biz indi saytımız haqqında danışaq. Azərbaycanın dünya miqyasında fəxr etməyə nəyi var? Bu dəfə forumumuzun sualı belədir. Azərbaycan zəngin mədəniyyətə və qədim tarixə malik bir ölkədir. Müsəlman Şərqinin ilk demokratik cümhuriyyəti burada yaranıb. Eyni zamanda paytaxt Bakı, Qafqazda neft sənayesinin mərkəzi kimi tanınıb. Bu ölkəyə gələn əcnəblər azərbaycanlıların qonaqpərvərlik adətini həmişə yüksək qiymətləndirib. Beləliklə, sizcə Azərbaycanın dünya miqyasında fəxr etməyə nəyi var? Bizə reporter 106 ləqəbli bir dinləyicimiz yazır. Bakıdan Zeyr bəylə hətta dünyadan kənarda kosmosda da fəxr edə bilərik. Yeşdiyimə görə sən sizi hətta kosmosda da səsləndiriblər. Bəlkə də doğru deyil, amma fərqi yoxdur. O dünya səviyyəli dahidir.
İlham bizə İngiltərədən yazır. Fəxr edəcək çox şeyimiz var. Başda hörmətli prezidentimiz olmaqla. Yuxarıda yazdıqlarım bugünkü Azərbaycanın gerçəkliyidir. İkiyüzlülük, riyakarlıq, rüşvətxorluq olan yerdə hansı fəxirdən danışa bilərik? Bizim saytımıza bunu İlham yazıb.
Max yazır Moskvadan, sadəcə olaraq Azərbaycan Qarabağı qaytara bilsə, bizim özümüzlə fəxr edə bilərik. Əgər bu baş verməsə, yalan yerə fəxr etmək tarix boş söhbətlərdir. Bunu da Max ləqəbli bir nəfər Moskvadan yazırdı. İntiqam isə yazır ki, Azərbaycanın dünya miqyasında fəxr etməyə hər şey var, amma təkcə qanunların aliliyinə hörmətdən başqa.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına gələn ismarıcılar idi. Azərbaycan dünya miqyasında nələri ilə fəxr edə bilər? Bu sualı qaldırmışdıq. Və xəbər ətənin sonunda əsas xəbər başlıqlarımız. Müzakirələrin formatı nazirlərin New York görüşünün nəticələri təhlil olunandan sonra müəyyənləşəcək. Xarici İşlər Nazirinin Mavin Araz Əzim.
Amerika prezidenti vəd verib ki, iqtisadiyyata yardım planı ilə bağlı mübarizəsini davam etdirəcək. Nümayəndələr Palatası Bush'un 700 milyardlıq yardım təklifini qəbul etməyib.
Xəbər ətər proqramı burada başa çatdı. Bu səhər xəbərləri biz çatdırırdıq sizə. Elviya Səzadə,
Şahnaz Bəylər qızı.
Saat 9-da görüşənə qədər. Hələ.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Baxmayaraq ki, bu mahnıda Quba almasından söz açılır, mən Xasmaz almasından danışacağam. Azərbaycan filmində deyildiyi kimi onsuz da alma ilə almadı.
Nə olub? Baxır alma aparmaq olmaz be, hə?
Niyə olmur? O baxır almaya da. Alma var, alma var.
Alma almadı da, öz bağımızdandır.
Eşitdən. Deyir, alma var, alma var, danışma.
İndi Xaçmazda qızğın alma yığımı gedir. Məhsuldarlıq yaxşı olduğundan alma bağları olanların əhvalı bağ olmayanlardan bir qədər yaxşı görünür.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Azərbaycanın şimal rayonlarından danışır.
İndi şimal rayonlarından keçən magistral yolun kənarında çoxlu Rusiya məxsus yük maşınlarına rast gəlmək olur. Bu maşınlarla Rusiya alma daşınır. Özü də Azərbaycan malı olduğu üzərində həm Rus, həm də ingilis dillərində göstərilən kardon yeşiklərdə. Bağlardan alma alan Vüqar Xəlilov deyir ki, adamlara nümunə üçün ən yaxşı almalardan birini verirlər və xahiş edirlər ki, yığılan almaların hamısı həmin almaya oxşasın. Qiymətlər də elə baha deyil.
Alma neçədir ayaş?
70. Hə. 50 köbük. Yox ha, 70-ə satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, cırhacır, o divuçki şoki,
Amma alma almaya bənzər filmindəkindən fərqli olaraq Xaçmazda bağlardan ən yaxşı almalar 40 qəpiyə alınır. Alma alanların dediyindən aydın oldu ki, ən yaxşı almaları onlar yığır. Almaya bənzəyən almaları adamlar özləri və ya alverçilər Bakı bazarlarına aparırlar, yerdə qalan çürük və xırda almalarsa Şirə zavoduna satılır.
Qardaş, almanın kilonu götürmürük, alma yeşiklə götürülür, naval. Ha. Alma yığılır bağdan yeşiyə, yeşikə 6 şirvandan cəmaatdan satışını alırlar.
Ha, yeşiyin biri nə qədər, neçə kilodur?
6 şirvanda, yəni 12 manata. Yeşiyin biri 28 kilo, 27 kilo.
Razıdır mı cəmaat o qiymətə satmaya?
Kənişlə razıdır, əlbəttə razıdırlar. Bir dəqiqə satılan mal elə bil olasın, yaxşı çürüyüm, məsəl üçün petinə vurmur, çürgü yox. Yəni, bağdan su üstündə satırdı cəmaat.
Alma alanların dediyindən aydın olur ki, ən yaxşı almaları onlar yığır. Almaya bənzəyən almaları adamlar özləri və ya alverçilər Bakı bazarlarına aparırlar. Yerdə qalan sürük və xırda almalarsa Şirə zavoduna satılır.
İndi necədir? Bunu cəmaatdan bir-bir yığıb alırsınız, yoxsa cəmaat gətirib təhvil verir?
Alır, o bir-bir pakovka olunur. Pakovşikin pulu verilir, karobkanın pulu verilir. Yəni ki, mütəlim, qablaşdırılır. Pulu ilə fəhlə tutulur.
Özünüz seçirsiniz, nəzarət edirsiniz.
Seçmirik, gəlir kalibrin göstərir, cəmaata yığırlar. Yəni bu qayda mal yığılmalıdır.
Bir neçə ildən bəri Rusiyaya alma aparan Vüqarın sözlərinə görə onlara imkan verilmir. O qədər maneələr olur ki, bu işi bir dəfəlik atmaq istəyirlər.
Bu yüzdən imkan versələr də.
Kim verir icazəni?
Arayı kim verir icazəni? Buyur vəziyyət. Həm gərgindir, həm yaxşıdır, həm pisdir.
Yaxşı və gərgin nə mənada? Yaxşıdır ki, məhsul var yaxşı.
Yaxşıdır, məhsul var. Gərgindir ona görə ki, imkan vermirlər. İmkan əmirlər də çoxdur. Ağırdır, sunmasa ağır gedir.
Bax, indi bu almanı üçülür, hara gedir bu?
Bu gedir Surquta.
Samariya.
Bunu aparan kimlerdi? Azerbaycanlılardı yoksa?
Azerbaycanlılardı. Bunu aparanlardı ki bu uşaqlardı, dargin uşaqlardı, şoförler.
Bu necədir? Bax, Rusya bazarında Azerbaycan malına, meyvəsinə maraq, vallahi, tələbat.
Bir də keçən illəri çətinidir açığı, bu illəri yaxşıdır.
Orada da bir sənə təhid qaldı. Sənə bir sözü.
Gürcistandan gəlir də bu il gəlmir, məsəl üçün.
Hə, Azərbaycan o bazarı tuta bilər.
Bəli, tuta bilər istədiyi kimi.
Artıq başlamısınız. Nə vaxtdan başlamısınız bu iş?
Haradasa bir aydır.
Yaxşı alma bağları olduğunu deyən fermer Səxavət Quliyev isə deyir ki, alma mövsümü bitəndən bir az sonra başı bazarları xarici ölkələrdən gətirilən almalarla doldurulur və bununla da onların məhsulları əllərində qalır.
Yəni ki, qırağdan alma gətirirlər, xaricdən alma, Azərbaycanda. Hələ Azərbaycanda götürür. Bakıdan alma gətirir, Bakıdan alma var. Xarici almaqda ancaq. Yerli alma işləmir ki, Bakıda. Məsələn, bir adamın da var, məsəl üçün, plan qədər bağlı.
Min işi almış.
Təmin edə bilərsinizmi?
Kanişə təmin edə bilərik. İl boyu takansa, almadan almayı təmin edə bilərik almana. Əgər xaricdən alma gəlib, bizim alma zabit olub, çürüyüb, gedib çaylara çürük alma bənd qoyulmasa. Çürük almana çaylara bənd qoyuruq. Selik kəndi yumasın, almanı tökürük ora. Bənd qoyuruq.
Bu il olmasa Rusiyaya gedir.
Bu il gedir, ey qardaş. Sən bu il qiymətlə...
Bu il də gedirdi, keçən il də gedirdi.
Keçən il bahaydı, bu il bahaydı, yaxşı gedirdi.
Yona abarad, bu illərim ucuzdur. Keçən ilə
nisbətən.
Keçən il 18 şirvan idi, indi olub 12 şirvan, düzdür. O vaxt məsəl üçün alımı 1500 idi, indi olub 3000. Hamısını müqayisə eləyəndə yenə eyni şey gəlib oturur. Keçən il meyvə az idi, bu il Allah bərəkət versin, çoxdur. Zato keçən il atılıb məsəl üçün 8 dəfə dərman qurdun qarşısı alınıb. Bu il məsəl üçün 12 dəfə nə cəmaat qurdun qarşısını ala bilməyib. Yenə qurddur pitə bağla. Çünki niyə görə gəlir hamısı Bakıda qablaşdırılır ya o padvazovod diyarda, orada burada qablaşdırılır. Biz elə belə kənd savasız kəndçilərə gətirib satırır da. Nə bilim, mən onun için görməmişim ki, orada nə var, nə yox. Alıram 5 manatlıq şeydir, satır 15 manata, deyirəm 15 manatlıq gücdə olar, alıb atım bağa. Alıb atıram, yandırır bağa.
Adamların dediyindən o da ayrın oldu ki, yerli almaların yerli bazarda satılmasında maraqlı olmayanlar tez bir zamanda yerli məhsulun dəyər dəyməzə və hara gəldi satılmasında maraqlıdırlar. Birincisi, həmin məhsulu saxlamağa İran barlar yoxdur. İkincisi, bölgədə bir neçə il əvvəl normal fəaliyyət göstərən konserv və şirə zavodlarının sexlərin indi əksəriyyəti işləmir. Qusar rayon icra hakimiyyətində bunu təsdiq elədilər. Müavinlərdən biri ilə söhbətdə məlum oldu ki, hətta kiçik sexlərin də çoxu dayanıb. Normal işləyən itburnu şirəsi istehsal edən kiçik bir sexdir. Üçüncüsü isə xasmas fermerlərinin dediyi kimi xaricdən alma gətirən insarsıların yerli almanı görməyə heç gözü yoxdur. Burada alma ilə bağlı söhbətə son qoyub, biraz da seçkidən danışaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şimal bölgəsində prezident seçkilərlə bağlı vəziyyət necədir? Prezident seçkiləri günün ən aktual məsələlərindən biri olduğu kimi, şimal rayonlarında da seçki ilə bağlı adamların əhval-ruhiyyəsinin necə olduğunu da öyrənmək istədim. Hər halda Qusar rayon mərkəzində kimə yaxınlaşdımsa, hamısı biz prezidentimizi çoxdan seçmişik dedilər.
Bir namizə də səs verəcək, o da məlum. İndi bir neçə namizəd göy var, amma biz maraqlanmır o da kənar namizədlə. Olsa da, olmasa da biz onunla maraqlı deyilik. Biz bildiğimiz bir namizəddir.
Onu da səs verəcək.
Real həqiqəti istəyirsənsə, cəmaat da açıq deyim derdi ki, kimə desə də olsun da prezident seçilib qutarıb da.
Bilirsiniz mi, neçə ində qədər namizəd təsdiqlənib?
Yox, mən onu düzü desəm bilmirəm.
Biz bildiğimiz bir
namizəddir. Bir namizəddir, ona da səs veririk biz. Hörmətli bizim prezidentimiz İlham Əliyevdir. Qohum əqrəbə hamısı, mən bilirəm ki, hamısı İlham Əliyevə səs verəcək.
Qusar rayon 51 sali dairə seçki komissiyasında rayondakı seçkiyə hazırlıqdan heç kim danışmaq istəmədi. Kimə yaxınlaşdımsa, hamı komissiyanın sədri general müəllim danışa bilər dedi. Komissiya katibi Qədiməli Niftəliyev də danışmaq istəmədi, o da general müəllimin başıda olduğunu bildirdi. Qusarda olduğu kimi Xasmazda da müraciət elədiyim adamlar seçimlərini çoxdan etdiklərini bildirdilər. Amma qonşu rayonlardan fərqli olaraq Xasmaz şəhər 55 sali seçki dairəsində danışdılar. Komissiya sədri dedi ki, onlar adamların çıxışlarına şərh vermək istəmirlər. Bu həmin adamların öz fikridir. Qaldı ki, seçki hazırlığına komissiya sədri dedi ki, çox gərgin iş aparırlar.
Ömərov Bəhram Ömsətoğlu. Bugünkü günə seçici siyahları artıq dəqiqləşdirilib. 42107 nəfər seçici var hal-hazırda. Lakin bu bir daha yoxlanılacaq. Ondan sonra biz deməli əsas siyahlar, dəqiq siyahlar artıq çap olunacaq həm səs vermə günündə istifadə eləmək üçün, həm də divardan asılmaq üçün.
Xasmaz şəhər 55 sali seçki dairəsinin sədri Bəhram Ömərov. Bu Azərbaycanın şimal rayonlarında seçkiyə hazırlıqla bağlı görüb eşitdiklərim idi. Şimal rayonlarında adamları ən çox narahat edən problem
işsizlikdir. Qusarın Dağıstanla həmsərhəd Həzrət kəndində adamlar deyirlər ki, terrorçuların dağları, meşələri keçərək gəldi bu kəndə. Niyə görəsə ölkə rəhbərinin qəbul etdiyi qərarlar, fermerlərə ayrılan yardımlar heç cür gəlib çatmır.
Kənd cəmaatimizdə çox ağırdır. Məndə məsələn indi traktor var, biçmək istəyirəm, məsələn şovlamaq istəyirəm. Cəmaatdə pul yoxdur. İndi kənd təsərrüfatı Allah prezidentin canı sağ olsun. Kənd təsərrüfatı bu qədər loqotlar, bu qədər dövlət tərəfindən yardımlar götürür, heç bir yardımlar çatdırılmır. Hamsı yardımlar, məsələn, əkilməyən yerlərə, mən bu yaxlarda məsələn, əkilməyən adamlar üçün pul alır. Kimlər alır? Hansı ki o icra hakimiyyət nümayəndələri var. Onlar alır. Vəziyyət çox çətindir. Elə evlər var ki, sizə, mən burada söz deyirəm, mən bir-bir evi də göstərirəm. Çürək çapa bilmir. Vəziyyət çox çətindir. İndi prezident seçkiləri hazırlaşırlar, prezident seçir, neyini Allah kime olsun. Unsuz prezidenti seçib qotarıblar, seçilib qotarıb onun bir dəfəlik onun bir ömürlük o Nazarbayevdə nə də o prezident kimi seçsəydi, hamısının yaxşıdır.
Alik adlı bu kənd sakini deyir ki, neçə illərdir ora-bura müraciət edir, amma kredit vermirlər ki, kartu vəksin.
Bu qədər kredit verirlər, deyirlər, krediti tikətləsəm. Şəxsən mən 7 ildir Respublikada ən iri fermerdir. Bir qəpik kredit ala bilmirəm.
Niyə, nə deyirlər? Sənədləriniz düz olmur.
Hamısı sənədlər düz olur. Bəzi bu yaxınlarda mənim sənədlərim 150 min manatlıq. Bütün keçmişdir bir 3-4 ayından. Ondan sonra deyirlər, bu indi bıraxmırlar banklar. Prezident zadının seçkilərindən sonra bıraxacaq. Axırda demək ki...
Bəs qışa falana hazırlıq indi? Necə görürsünüzmü tədarik?
Bax, biz yaşamırıq, biz sürünürük. Məsələn, mənim yoldaşım ingilis dil müəllimdir, ali təhsili, mən də ali təhsili. Biz özümüz yaşaya bilməyəndə, bu heç pensiya almayan, bu adam harada yaşayır? Savqoz dağılıb, fermer yaratmışıq, fermerdə heç bir yardım yox. Ancaq bu prezidentin qərarları var, yaxşı qərarlar var, əla qərarlar verir. Mən kartof sahəsi ekmişəm, indi tumu axtarım, haradan bir kredit alıb, tum alım, drasiyi ilə getirim.
Sayın o izindən xəbəriniz olur ümumiyyətlə, camatın dolanışığından?
Tez-tez gedib gəlirik. O tərəf, mən Sovet dövründə özüm Qubada yaşamışdım. Öndü tikintə Pırrabzada işləmişəm. Çayın o tərəfi çox kəsib yaşırdı Sovet dövründə. İndi bizdən 10 qat yaxşı vəziyyətdədirlər. Bizim qohumlarımız, hamımızın, bu kətləri qohumları yarısı, o tərəf bu tərəfdədir. İşlək adamlar hamısı rəsində işləyir, pul getirir.
Ha, buradan gelenler bu kentten hamısı.
Kentlerden bir demek o kentte 1400 əhali varsa onun bir 600 nəfər işlək adamı varsa onun bir 300 nəfər 400 nəfər rəsiydi.
Bir şey göndərə bilirlər mi evə?
Bəli. Onların göndərdiyi ilə dolanırım. Prezidentin qərarları əla qərarlar verir. Çox yaxşı qərarlar verir. Acı icra olunmur. Əgər prezident bilsə ki, həqiqətən fermerə bu yardım çatmır, əlbəttə o iş görər. Onu çatdırmaq olmur, nə məktub çatmır, nə başqa şeydir. Bizim əgər kənd təsərrüfatı o dediyi, o verdiyi sərəncamlar, onun verdiyi qərarlarla heç olmasa 10% real olsaydı, 10% real. Bizim cəmaat dolar. Biz kənd cəmaatı daha aran, mal qara ilə kənd təsərrüfatla məşğul adamlar.
Bir müddət əvvəl bu kənddə güc strukturlarının terrorçulara qarşı başladığı əməliyyat hələ də davam etdi. Bir müddət əvvəl bu kənddə güc strukturlarının terrorçulara qarşı başladığı əməliyyatın hələ də davam etdiyi bildirilir. İlkin əməliyyatda terrorçular daxili qoşunların bir əsgərini öldürmüşdü, amma bir neçə günlük fasilədən sonra təkrarlanan əməliyyatda həmin terrorçular zərərsizləşdirildi. İndi bu kənddə hələ ki sakitçilikdir, amma adamlar narahatdırlar ki, belə hallar yenidən təkrarlana bilər.
Heç mənim də başım çıxmır. Biz də nə lazımdı biz kömək elədik. Açıqı bu gəl vayəndi, polisçilər üçün nə lazımdı, nə padreşka lazımı tədbirlər, nə bilim maşından getdim kömək, hara lazım getdim, sürdüm kömək elədim.
Bəs belə narahatlığı yoxdur ki, bu hadisələr yenə ola bilər nəsə? Belə bir şey narahatlığı yoxdur.
Narahatlığı var, nə üçün? Allah eləməsə gəldi hələ o yandan, bu yandan. Ha vurdu, kimdir cavabdır? Narahatçılığı var, əlbəttə. Biz də niqaranıq belə işlərdə. Biz də belə bir iş olsa biz də padişkəri onun üstündədir. Bu vahabisti nədir, onlardır deyirlər. Toşuna. O vabşi lazımsız söhbətlə her yerdə var, onlar aradan çıxartmaq lazımdır birincisi.
Bəs bura dini kitabların gətirilməsi, dövlətin əleyhinə olan şeylər yayılır.
Bizdə yox.
Yəni belə polis falan tutulmur burada?
Burada əlençi söhbət olmayıb. Dini kitab da getirməyib, ya polis də tutan da yoxdur. Amma bu zona özə açığı deyirəm. Bu Həzək ən gözəl mədəniyyətdir. Yerdir, göynə qədimi kənddir. Bir balaca söhbət olan ki, polis bölməsi burada. Nə lazımsa xəbər edirik, kömək edirik. Bizdə əlinçi kitab getirən, zadlayan, o cəlb eləyən də yoxdur, o tərəfə gedən də yoxdur. Aydın.
Amma bu kənddə yaxınlıqdakı meşəlikdə terrorçuların gizlənməsi və onların sərhədləri keçməsi ilə bağlı məlumatlara inanmayanlar da var.
Heç kəs realını heç nə bilmir. Mən AzTV-dən qulaq astım. Birinci dəfə 13 nəfər tutublar. Quba qusardan meşə qodurları deyil, brigadiya və meşə qardaşları yardımlar. Bu meşə qardaşlarını eğer olubsa, bunların akupları varsa, bunların yemək içmək yerləri heç olmasa bir kətdin aqsaqqalara aparıb göstərsin ki, bəli, burada bunlar var. Bunlar burada sursat saxlanıb. Heç kəsin heç nədən xəbəri yoxdur. Hər hansı bir şahiddir.
Adamların müxtəlif çətinliklərdən danışmasına baxmayaraq, Qusar rayon zirakimiyyətində deyirlər ki, hər şey yaxşıdır. 2004-2008-ci illərdə rayonda 14 minə yaxın iş yeri açılıb və bunun da 2000-ə qədəri daimi iş yerlərdir. Rayonda 3000-ə yaxın sahibkarlıq subyektinin fəaliyyət göstərdiyi bildirilsə də, onların hansı problemlərin olmasından zirakimiyyətində heç kim danışmaq istəmədi. Buna baxmayaraq, zirakimiyyətində rayon daxili yolların qənaətbəş olmadığı etiraf olundu. Son illər Xaçmazda abadlıq işləri sürətlənsə də, müəyyən iş yerləri ayarladılsa da adamlar öz dolanışıqlarından elə də razı deyillər. Xaçmazdakı Cırtdan parkında həm söhbətim olan İsa Qəniyev orta məktəblərdən birində müəllimdir. Deyir, 9 nəfərlik ailə onun aldığı 170 manatla dolanır.
İş problemdir. İş tapma problemdir.
Niyə problemdir? Deyirlər, burada rayonda iş yerləri açılıb çoxlu. Nə var müsaitin 20 müəssisə belə saya bilərsiniz? Nəsə var? Konserv zavodu falan belə var, fəaliyyət göstərirmi?
Var, Qafqaz konserv zavodu fəaliyyət göstərir.
Tam gücü ilə işləyirmi o?
İşləyir. Mövsümlə əlaqədar işləyir hal-hazırda. Sonradan ola bilər iş azalmağı ilə əlaqədar, mövsümlə əlaqədar ola bilər ki, iş şübəsinə az tələbat olar.
Başqa nə var? Belə yadınıza nə düşür sonra nə var? İri iş yeri.
Tikinti abadlıq işləri bizim rayonda çox güclü gedir.
Hə, orada yaxşı. Cəmaat orada işləyir, gənclər əsas.
Əksəriyyəti orada işləyir. Amma ixtisaslı kadrlar kənarda qalır da, mən belə deyərdim.
Siz haradasınız indi? Yəqin siz ixtisaslı kadrsınız.
Mən müəllim işləyirəm.
Belə o aldığınız maaşla dolana bilirsinizmi? Müəllimlərin maaşı qane eləyir mi?
Ehtiyac çoxdur. Ehtiyac çoxdur. Aldığımız maaş o qədər də qane eləmir. Ailəm böyükdür. Bizim kolleci qurtarıb iş tapa bilmirəm. İşlə təmin olunub.
Neçə nəfər işləyirsiniz? Bir ailədə neçə nəfər işləyirsiniz də?
Faktiki tək işləyirəm. Yoldaşım da pensiya yaşadı. İndi oğlum təzəliklə işə girib. 3-4 gündür.
Soruşma qayb olmasın. Nə qədər maaş alırsınız? O 9 nəfər dolandırırsınız.
170.
Bu 170-i 9 nəfərin arasında böləndə nə düşür?
Çox az.
Başqa bir yerdən də gəliriniz yoxdur? Yəni başqa?
Yoxdur.
Nəsə şagird hazırlaşdırası ilə?
Yox, yox.
Oğlunuzun yeni tapdığı iş necə? Normal maaşı var yoxsa elə o da sizi kimi 170 man?
Yox, o polis akademisi qurtarıb təzə təmin olunur işlə. Dəlilik maaşı bilmirəm nə qədər olacaqsa bilmirəm.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Azərbaycanın şimal rayonlarından danışır.
Xaçmazdakı Aşıq Ələsgər və Muğam Üçlüyü Memarlıq Abidəsinin müəllifi Tahir Adlı həm söhbətimin sonuncu dəfə ən çox qazancı həmin abidələrə görə olub. 1000 manat, onu da rayon üzrə başçısı verib. İlə Tahir müəllimlə düzəltdiyi abidələrin yanında söhbət elədik.
Hara gedirdiniz?
Bir fikirə qalmışam ki, iş hərdən tapın, bir parça külək birli əldə eləyim.
Nə verirlər sizə bax çəkdiyiniz rəsimlərə, əsərlərə?
Zaten çox əsərlərə yerim var. Bunlara yaxşı pul verib, Allah canını sağ olasın, Şəmsəddin müəllim. Üçlüdür, məsəl üçün. Sağındalarda, trio. Bu da ki, Adilin Aşıq Ələsgərim heykəli.
Nə qədər qanarar almışsınız buna?
Böyle pis deyil, Allah canını sağ olsun, mənə yaxşı pul verib bunlara. Təxminən 1000 manat verib.
Neçə müddət işləmişsiniz üstündə bunların dördünün?
Bir ay.
Amma buna baxmayaraq, memar gəlirlərin bölünməsindəki ədalətsizlikdən, kasıblıqdan və işsizlikdən çox narazıdır. Bəlkə də elə ona görədir ki, ürəyindəkiləri yaratmaq istədiyi işsizlik və yoxsulluq abidəsində canlandırmaq istəyir.
Təzə yeni prezidentdən xalqa hamısına iş yeri istəyirəm. Hamısına, uşaqdan böyüyə kimi hamı işləməlidir, bir parça çörək pulusunu qazanmalıdır. Ev və ev çıxsınlar, xalqın vəziyyətinə baxsınlar ki, biri qara çörək tapıb yiyə bilmir. O başlar 5-5 Mercedes yığır, cip yığır evlərinə. Hələ olmalı da gələk, əgər mən də Azərbaycanlı vətəndaşıyam, Azərbaycan xalqının qanı axır mənim damarlarımda. Mən acından ölürəm, kimsə o pulu da pis yollara xərcləyir. Hələ olmalı da gələk.
Tahir müəllim, niyə belədir? Nəyin nəticəsidir bu?
Korrupsiya. Ən böyük Azərbaycanı yıxan korrupsiyadır. Birini soyub yiyirlər, obrisi qalır ac yalavan. İncəsənətin üstün qutarmışam Moskvada 74-cü ildə.
Nəcib qalmadısa orada?
Mən bir dən anam var idi. Da qovmaq rəbəm yox idi. Anam atıb mən Rusiyadan ətə qala bilər. Qoca anamı.
Ananıza parardınız ora?
Yax. Çünki ölən günündə kim olur olsun vətəni nə qeytib gəlməlidir. Gəzməgə özgə deyər, ölməgə vətən yaxşı atam. Taxışdı bala qardaş.
Memar işsizlik və yoxsulluğu əks etdirən abidədə rayonun mərkəzi küçəsindəki qul bazarını necə tərənnüm eləyəcək, bu sualı ona verməyi tam unutdum. Amma sonra öyrəndim ki, memarın iş əmalatxanası ilə qul bazarının bir neçə addımlığındadır. Bir az da Xasmazdakı Nərman Nərmanovun adını daşıyan mərkəzi prospektdəki qul bazarından danışım. Mən burada olanda günün ikinci yarısı idi. Yol kənarındakı ağacların budaqlarından xeyli zəmbillər asılmışdı. Elə bu zəmbillər asılan ağaclardan bir qədər aralda. Səkidə yaşlı bir kişi oturub, kimisə gözləyirdi.
Day, saat neçədən buradasınız?
Saat 9-da.
Nə iş görürsünüz, maraqlıdır?
Cəmaat aparır, da, qırav daşıdırır, qum daşıdırır, hələ belə araçdır.
Neçə yaşınız var?
Mənim 70.
Yəni belə çətin görmürsünüz sizə belə işdə?
Neyim, axır aylanır o da. Kasıplı, yüçəplı. Verməli oldu. Şıpırlı, bunlar verməli.
Neyə nədir indi? Bax, burada oturduz, işlə olmadı.
Pulum olmadı, gidin, şey yazdıram, alıb varım kürək.
Evdə işləyən sizsiz tək, yoxsa var yenə də?
İşləyən yoxdur. Oğlum biri pensinirdi. Eyni var artıq oğluna.
Siz dolandırırsınız, da mısın?
Hə.
Bax, belə oturursunuz, burada iş düşəndə gedib bilirsiniz.
Xasma sakinlərlə söhbət zamanı Rusiya vətəndaşı olan Azərbaycanlı bir vəkillə rastlaşdım. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycana gəldiyini deyən, həm söhbətimdən daimi yaşadığı ölkə ilə bir neçə günlə gəldiyi ölkə arasında müqayisə aparmasını istədim.
Burada hal-hazırda işsizlik, maaş az, pensiya aşağı. Rusiyada pensiyada qat-qat yüksəkdir. İş yerdə addım başı, heç müqayisə eləməyə dəyməz. Mən gəzirəm Qubanı, Xaçmazı, Qusarı, Bakını. Hiss olunmur elə. Həmişə hər ildə gəldiyim işsizlikdir. Heç kimdə, heç yerdə bir irəliləyiş görməmişəm.
Niyə işsizliydi? Bax, sizi nə təhlil eləməm sözü üçün. Niyə işsizliydi? Niyə iş tapılmır? Bax, ölkəyə varlanır, neft pulları, plan.
Çünki hər kəsən özü üçün çalışır. Hər yerdə monopoliyadır, insafçılıqdır. İş yeri, bir iş yeri açan da öz qom qardaşını yığır ətrafına. İmkan olmayan adamlar ancaq bir işə də fəhləlik eləyir. İş yeri yoxdur. Cavan-cavan oğlanlar, təhsilli uşaqlar hamısı bazardadılar. İxtisasına uyğun olmayan işlərlə məşğuldular. Mənim bacım da müəllimədir, 108 manat maaş alır.
Necə dolanırlar? Bə qalan pul hardan alırlar? Göndərirsiniz Rusiyadan.
Uşaqları işləyir, o dolanmadır ki. Bütün ailə işləyir, 5 nəfər ancaq acından ölməmək üçün. Neçələr də işləyir, bir dəfə bunlar kurorta gedənmir, istirahət edənmir, o həyatdır ki.
Xasmazda işsizliyin olması ilə bağlı deyilənləri qəbul etməyənlər də oldu. Amma nədənsə keçmiş polis rəisi olan həm söhbətim işsizlikdən cilələnənlərdən fərqli olaraq səsini yazmağa razı olmadı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar... ...qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram... Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Şimal rayonlarında bəzi problemlər də mehmanxanalarla bağlıdır. Qusarda demək olar ki, normal mehmanxana yoxdur. Hər halda icra hakimiyyətində belə dedilər. Xasmazda bir neçə mehmanxana var, biri 5 ulduzludur. Digərləri isə ulduzsuzdur. Amma hərəsinin bir problemi var. 5 ulduzluda tək adamlıq otaqlar yoxdur. 2 nəfər bir otaqda qalmalıdır. Tək qalmaq istəsən gərək 2 qat pul ödəyəsən. Digərində isə mehmanxana administratoru yeni gələn müştəriyə bir neçə xəbərdarlıq eləyir. Birincisi, gecə ağcaqanadların hücumuna məruz qalmayasan deyə hökmən ağcaqanad dərmanı, pippaf almalısan. Növbəti xəbərdarlıq su ilə bağlıdır. Belə ki, əl üzmək üçün su tezdən saat 6-da gəlir. Ona görə də gərək ya gecədən əl üzünü yuyub yatasan, ya da yuxunu haram qatıb saat 6-da durmalısan. Bu da hələ son deyil. Elektriklə işləyən hər hansı cihazı, misal üçün kompüteri mehmanxanaya qaldığın otağa apara bilərsən. Bir şərtlə ki, onu şəbəkəyə qoşmayasan. Çünki buna mehmanxana rəhbərlik icazə vermir. Deyir, şəbəkə çox yüklənir və elektrik naqilləri sıradan çıxır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, ölkənin şimal bölgəsində adamlar ümidlidir ki, təmir abadlıq işləri bitəndən sonra
onların dolanışıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə fikir veriləcək. İndi də bir qədər şimal rayonlarına gedən yollardan danışaq. Şimal rayonlarında yaşayanların və ümumiyyətlə bu yolu gedib gələnlərin səbirsizliklə gözlədiyi bir məsələ bu bölgəni paytaxt Bakı ilə birləşdirilən iki tərəfli yolun nə vaxt istifadəyə verilməsidir. Yolu səkən şirkət 5 ay əvvəl başlanmış işlərin 80%-nin artıq görüldüyünü deyir. Amma beton örtükdən olan bu yolun nə vaxt istifadəyə veriləcəyi elə məlum deyil. Bəlkə elə bu baxımdandır ki, yol çəkilişi başlanandan bəri həmin istiqamətdə yol gedən həm sürücülər, həm də sərnişinlər deyirlər ki, onlar yol getmirlər, əməlli başlı əzab çəkirlər. Torpaq, çınqıllı, daşlı və kələkötür yollarla maşın sürməyin çətin olduğunu əsas gətirən taksi sürücüləri ilə ilk gündən qiymətləri 100% qaldırıblar. Amma yol hazır olandan sonra onlar qiymətləri aşağı salacaqlar, salmayacaqlar, bax bu məlum deyil. Heç bu suala sürücülər də cavab vermirlər. Deyirlər, yəqin ki, təzə yolunda təzə problemlər olacaq.
Xüsusi reportajlar rubrikasını dinlədiniz. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Azərbaycanın şimal rayonlarında görüb eşitdiklərindən danışdı.
Hər axşam saat 5-də